Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on saade, mis toob teieni mõned huvitavad intervjuud, mis on tehtud lõppeva nädala hommikuprogrammides. Pereraadios toimetab igal hommikul kella 7:10 otse-eetris hommikuprogrammi saatejuht, kes vahendab olulisemaid uudiseid, muusikat, hommikupalvust, raadiokuulajate õnnesoove sünnipäeva lastele ja palju muud. Lisaks toimub argipäeva hommikuti ka keskmiselt 3 intervjuud päevakajalistel, valdavalt kristlikel teemadel. Ja nädala kaja ongi saade, mis toob teieni head raadiokuulajad mõned neist lõppeva nädala jooksul tehtud hommikuintervjuudest. Sellel korral kuuleme 5 jutuajamist, mis on tehtud 6.–10. juulini aastal 2020. Mõned päevad tagasi tähistas päästearmee juba oma 155. aastapäeva. Selle puhul on igati kohane vaadata korraks ajas tagasi. Miks selline kristlik abiorganisatsioon rajati ja millega see täna tegeleb? Asjast räägib lähemalt päästearmee Võru korpuse juht Inge Ojala Pihlaja. Käesoleva nädala lõpus, 12. juulil kell 16, avatakse Haapsalu Jaani kiriku aias kohaliku kiriku ajaloost ja õpetajatest kõnelev stend ning samuti paigutatakse kiriku aeda kunagise koguduse liikme Haapsalu aukodaniku ja tunnustatud arsti dr. Heino Noore mälestuspink. Sellest kõigest kõneleb stendi koostaja ajaloolane Ülla Paras. Sügisel toimub taas piiblipäevade festival. Kuigi selle noorte ürituseni on veel mitu kuud aega, käivad juba kibekiired ettevalmistused ja samuti on sellele festivalile oodatud vabatahtlike abi. Teemast lähemalt räägib piiblipäevade korraldustoimkonna liige Helemai Mängel. Seejärel teeme juttu ühest äsja avaldatud mahukast entsüklopeediast. 7. päeva adventistide ülemaailmne kogudus avaldas 1. juulil taas üle mitme aastakümne adventkoguduse rahvusvahelise entsüklopeedia, millega täpsemalt on tegu, tutvustab Averonika Beekman. Ja viimaks teeme juttu veel ühest trükisoojast teosest. Mittetulundusühing Igale lapsele pere avaldas just käesoleval nädalal eesti keelde tõlgituna raamatu Teekond lapse südamesse. Raamatust ja selle autoritest kõneleb nimetatud mittetulundusühingu eestvedaja Janes Nait. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
1865. aastal asutas jumalasulane William Booth kristliku abiorganisatsiooni nimega Päästearmee. Mõned päevad tagasi, täpsemalt 5. juulil käesoleval aastal, sai see ühendus tähistada juba oma 155. aastapäeva. Ka Eestis on see organisatsioon juba omajagu pika ajalooga. Ümmarguse juubeli puhul ajasime juttu Päästearmee Võru korpuse juhiga. Päästearmee siseselt nimetatakse korpuse juhti ametinimetusega envoi. See tähendab ohvitseri kohusetäitjat või nagu päästearmeelased ise lihtsas keeles ütlevad põllu ohvitser. See on inimene, kes on just kui kiirreageerija, kes kõige esimesena abivajajate juurde tõttab. Päästearmee Võru korpuse juht ehk envoi Inge Ojala Pihlaja räägib kohe kõlama hakkavas intervjuus päästearmee algusest ja tegutsemispõhimõtetest. Temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Egle Holman.
Põhjus, miks me teile helistame, on siis päästearmee 155. aastapäev päris palju. Ja võib-olla vaataksimegi kõigepealt ajalukku, et millal ja mis põhjustel sai kunagi üldse päästearmee alguse?
No siis me peame jah minema päris kaugele tagasi, aga kui me mõtleme siin nende arvude peale, et 155 aastat tagasi, et see on ikka auväärne iga. Ja see päästearmee sai loodud William Booth'i poolt, kes siis nägi inimeste vajadusi ja kohe ka reageeris nendele. See on nagu öeldakse praktiline kristlus, et ta läks sinna, kus olid inimesed, noh, sõna otseses mõttes silla alla paatide juurde, kus siis need kodutud vaesed ja alkosõltlased ja mis siis kõik seal mured olid, nende inimeste juurde ja püüdis neid siis sealt välja tuua ja aidata.
Millal ja kuidas jõudis antud liikumine Eestisse ja kus on praegu teie peamised need tegevuspunktid?
No meie peamised tegevuspunktid on viies linnas praegu, see on siis meie pealinn Tallinn, Narva, Jõhvi, Tartu ja Võru. Ja loomulikult läbi Soome siis sai ka Eestisse loodud päästearmee. Siin vahepeal nõukogude ajal ta oli kinni, sest see oli keelatud organisatsioon selles mõttes, nagu kõik kirikud olid hädas sellel ajal, aga pärast siis nagu uuesti 91. aastal sai tuult tiivadesse ja ikkagi meie sõpradele soomlastele oleme me niimoodi hakkama saanud ja praegu ka ikkagi meil on ühine territoorium Eesti-Soome piirkond.
Nüüd juba mainisite, et teid keelustuti Nõukogude Liidu ajal, aga teie nimi viitab pigem sellisele armeelisele või sõjalisele struktuurile. Et kas te räägiksite natukene, mis on teie tegevusvaldkonnad ja kuivõrd on see seotud kiriku, kuivõrd muude aladega?
No jaa, mis seal salata, see nimetus päästearmee ja meil on ju see spetsiaalne vorm ka selline, et siis väga paljud inimesed arvavad, et meil on mingi sõjaline organisatsioon. Ühest otsast muidugi õige, sest nagu Piibel ütleb, et pane endale sõjavarustus peale ja alles siis mine välja. Aga tegelikult see on puht praktiline ka, sellepärast, et kui lähme jälle sinna Londoni aega tagasi ja William Booth'i juurde, et kui ta nägi, et inimestel ei olnud isegi noh, korralike riideid, siis kui see päästearmee lood ja liikmed hakkasid tulema ja aitama siis seda kristlikku tööd teha, siis ta sai aru, et peaks nagu olema mingi riietus. Ja et natukene ka eralduda ja inimesed saaksid aru, millega on tegemist, siis loodigi see vorm. Aga mul on nii meeles, et kui mina päästearmee ridadesse astusin 14 aastat tagasi, siis päästearmee sõdurina alguses teenistusele läksin ja sõitsin trammis Tallinnas, siis minu käest küsiti ka, et kas ma olen politsei, kas ma olen sõjaväelane, et inimesed tegelikult ei tea, et sellepärast ongi, et me peame nagu rohkem rääkima sellest. Aga et mulle väga meeldib see mõte, et päästearmee on nagu kahe tiivaga lind. Et ühe tiivaga ta siis kuulutab evangeeliumi, mis on siis Jeesuse Kristuse alusel ja teine tiib siis täidab inimeste vajadusi või siis aitab neid, abistab ja ta ei tee inimestele vahet. Et selles mõttes selline väike konseptsioon.
Milline on praegu Eesti inimeste olukord? Kui palju on seda vaesust ja ka sõltuvusprobleeme, kui te vaatate seda enda seisukohast?
Noh, mina saan rääkida praegu, eks ju 10 aastat olen teeninud Võrus, et ma saan seda Lõuna-Eesti piirkonda rohkem tutvustada, aga ikkagi ma näen ka mujal, et see sõltuvusprobleemid on väga palju on neid ja nad on üsna tugevalt, et kui enem oli meil tegemisteks ole alko ja muude muredega, siis see narko on tulnud ka juurde ja see on veel sügavam see sõltuvus ja muidugi vaesust on palju ja muidugi mitte ainult materiaalset vaesust ma ei mõtle, vaid ma mõtlen ka siin hingelist ja vaimset vaesust, et kui ikkagi pered on hädas, nad ei oska oma eelarvega toime tulla, et siis nagu seda noh, see külg on väga nõrk ja noh, rääkimata pensionäridest ja muudest inimestest puuetega, kes on jäänud nagu niimoodi tahaplaanile, sest eks see edukultus on ikka, et mul on nii meeles üks pilt silmees, kus perel oli viimase peal auto liisitud, maastur mingi suure summa eest iga kuu, aga noh, et toidupangas nagu käisime toidujärgi, et noh, et siin on nagu mõtlemisainet. et need prioriteedid ja kogu see noh, areng sotsiaalne, et väga paljud pered, noored, nad ei oska süüagi teha, et ma ei kritiseeri, vaid ma sealt ütlen, et meie ülesan oleks nagu neid natukene aidata ja harida ja see praktiline kristlus just.
Nüüd kindlasti te tegelete toidu riidabi jagamisega, kas te tegelete ka antud probleemidega, mida sa juba mainisid, et te annate võibolla mingid õppet või konsultatsioone, kuidas majandada raha, kuidas hakkama saada tänapäeva ühiskonnas?
Ja me ikkagi teeme seda ka, et muidugi me ei sunni ennast peale, aga me anname selle võimaluse, et kui inimesed ise tahavad, siis neil on ka võimalus jah, tõesti saada sellist abi, et kas siis me teeme gruppe selliseid, kui on rohkem inimesi või teine kord inimesed ei taha oma muredest rääkida, et siis on meil üks ühele nagu tulevad nagu minu juurde nõustamisele, et siis vaatame natuke piiblit ja loeme mõne salmi sealt ja kes tahab siis palvet kes ei taha, ega see vägis ei, me ei tee seda. Ja siis me räägime nendest asjadest, nagu asjad on. Aga noh, et see on see üks asja, et kui sa inimest aitad või abistad, et siis sa pead seda tegema nii, et tema väärikus ei saaks riivatud. Et see on selline väga, noh, selline põhinipp, et siis sa saad ka inimeste kontakti. Et sa pead olema tõesti nagu William Booth, et mine sinna silla alla ja ole seal koos temaga ja räägi asjadest nii nagu asjad on. Aga armastuses muidugi.
Nüüd on teada ka, et väga paljud lapsed on selle probleemi ees, et nad ei saa kodus sooja süüa ja paljud linnad ka on pakkunud seda, kui olid siin ka see korona eri olukord, et korra päevas seda võimaldatakse. Mis on laste seisukord tänapäeval, et kas reaalselt enam tänapäeval tänavalapsi leidub või on see juba mineviku probleem?
No ma arvan, et selliseid puhtaid tänavalapsi nagu seal peale 90-ndaid, selliseid ma arvan, et ei ole, aga kindlasti on selles mõttes tänavalapsi, kes jooksevad kodudest ära või teismeeas natukene satuvad kuskile kampa ja seal on need sõltuvused ka ju lihtsalt tulema ja tänapäeva lapsed on natuke teistmoodi kui olid noh, meie ajal, et see on ka see vanemate haridus. Mul endal on hea võimalus, et ma nagu aitan mentorluse korras Võru ja Valga kasuperede tugigrupi vanemaid, et me saame kord kuus kokku ja siis me õpime midagi, jagame oma muljeid, et selline tore grupikene on, et seal me ikkagi räägime asjadest ja me saame aru, et neid lapsi tuleb natukene mõista, neid tuleb suunata, aga et seda kõike saab teha ainult armastuses, et käskida ja keeldudega me ei jõua mitte kuskile. Selles mõttes mure ja on selles osas.
Kas teil on mõnda toredat või positiivset lugu seoses oma tööga jagada, et olete tõesti näinud, et mingi asja on jõudnud inimesele kohale ka vaimulikus mõttes?
On ikka, et inimesed, kes siis käivad meil näiteks supiköögis, meil on Võrus ka see supiköök, tulevad alguses väga õnnetud, maha vajutatud, kurvad. Katsume neisse siis suhtuda niimoodi austusega ja püüame algus mitte torkida ja ei hakka kohe jooksma paperi ja pliatsiga, et mis su nimi on ja kus sa elad. Et laseme tal nagu areneda. Ja on mitu inimest jäänudki meile kogudusse käiva, sellepärast, et nad tunnevad, et see õhkond on mõnus ja et keegi võibolla ei süüdista, ei näita näpuga, et püütakse toetada ja nii meil on tulnud liikmeid juurde, 3-4 inimest edasi, et see on nagu noh, hästi tore, et inimesed on leidnud oma koha, pärast hiljem aitame tööd leida ja nii see läheb, et üks samm korraga, et muidugi oleks tore, kui tuleks 10-20 inimest korraga, aga paraku elus ei ole nii.
Suureid tähteile kogu päästearmeele kui organisatsioonile, et te teete sellist tänuväärset tööd Eestis ja ka teile isiklikult ja me soovime ühte jumala õnnistust teie organisatsiooni peale ja seda, et inimestel oleks seda julgust tulla ja tõesti elud saaks muudetud.
Ja tänud teile ka.
Nädala kaja.
Selle nädala pühapäeval 12. juulil kell 16. Avatakse Haapsalu Jaani kiriku aias uus stend. See kõneleb selle kiriku ajaloost ja toob esile seda kogudust teeninud õpetajate mälestuse nii fotode kui tekstina. Samuti toimub pidulikult doktor Heino Noore pingi avamine stendi juures. Tunnustatud arst Heino Noor, kes lahkus siit ilmast üleelmisel aastal, oli põline haapsallane, ka selle linna aukodanik ja muidugi ka Haapsalu Jaani kirikus tegutseva Püha Johannese koguduse liige. Nii mälestuspingi paigaldamine kui ka stendi avamine sellel pühapäeval on kaunis mälestusmärk eelnenud põlvkondade usuinimestele ja sellele projektile on oma õla alla pannud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kirikute Nõukogu. Kõigest sellest lähemalt kuuleme kohe algavas intervjuus stendi materjali kokkupanija, Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialisti, ajaloolase ning kohaliku koguduse liikme Ülla Parase suu läbi. Temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Indrek Petersoo.
Stend on selline kontsentraat, et sinna saab ainult panna kõige olulisemalt. See on nagu lugupidamine nende õpetajate suhtes, kes siin seda kirikut on teeninud ja järjepidevust hoidnud. Ja muidugi ka on kokkuvõte kiriku ajaloost ja ka olulistest kultuuriväärtustest, mis kirikus on. Aga koguduse elust muidugi on ka pilte. Nii et ma arvan, et see on päris huvitav lugemine ja palju on uut, mida ei ole nagu teadnud varem.
Kuidas stendi tegemise mõte sündis ja kelle abiga teostus?
Stend peaks olema iga kiriku juures, et ega siin pikka mõtlemist kaalumist ei olnud, et see oli vaja ära teha. Ja see on kahes keeles, sest Haapsalut külastab ka palju turiste, et ingliskeeles on see tõlgitud. Kõige rohkem abistas muidugi Tiit Salume, meie õpetaja, kellel on ikka väga erakordne fotokogu. Ja mõned fotod muidugi saime ka, on ka arhiivist, kõik fotod kahjuks, mis oli soov välja panna, ei saanud välja panna. Markus Sein oli siis fotograaf, kes tegi altarist ja kantslist ja kelladest kaunid fotodega kujundas ja küljendas selle. Ja lugesin juurde ka kiriku protokolli raamatuid, et aru saada, mis toimus 40. aastatel. Et on jah tõesti üks periood, 44 kuni 49, kus ei olnudki Haapsalus õpetajad, et olid käisid jutustajad. No, see oligi kõige keerulisem periood, 40. ja 50. ja sellest on ka seal stendil. Sellele stendile on ka nõukogude ajal on nagu rohkem ruumi pühendatud, sest see on see oli ka tõeline kangelaste aeg, kes kirikut sel keerulisel ajal ikkagi edasi viisid.
Stendi juurde paigutatakse ka doktor Heino Noore mälestuspink. See on pühendatud nii tuntud arstile kui ka tema emale, kes ühe naiskodukaitse juhtiva liikmena teiste seas Siberis oma õnnetu otsa leidis. Aga Läänemaal on käimas veel teinegi väga tore projekt. Kõik on nimelt oodatud avastama Läänema kirikuid avatud kirikute projekti raames. Kuidas selline projekt sündis ja kui kaua need Läänema kirikud siis teelistele niimoodi igapäevaselt avatud on?
Minu mäletamist mööda on see juba aastaid, sest meie õpetaja ja nüüd piiskop ja varasem praost Tiit Salume on väga, väga toetab turismi ja peab seda, et inimesed kirikud külastavad ja meie kultuuri väärtusi tundma õpivad, peab seda väga oluliseks. Et keerulisem on muidugi see, et inimesed, kes seal valves peavad olema, teevad seda oma vabast ajast, vabast tahtest, et need ei ole nagu muuseumid, et kus riik palka maksab, et saaks avatuna hoida. Et minu mõelest on jah, need aastaid olnud see teeliste kiriku projekt Läänemaal. Ja mina väga soovitan Läänema kirikuid külastada, sest siin on ikka see vana saare Lääne piiskopkonna ala, et koos Saarema, mulle tundub vähemalt, et neid nagu neist räägitakse rohkem ja teatakse rohkem, siis tegelikult Läänemal on samamoodi need keskaegsed ehedad vanad kirikud olemas, et kui nüüd Haapsalust Tuomkirikus ja muuseumis käia ja siis edasi võiks suunduda juba Ridala poole, sest nii kaunist maakirikud kui Ridala, ma ei ole muidugi erapoolet, aga nii kaunist maakirikud kui Ridala, see eriti selle selle 17. Sajandi barokne altar, et ma nagu ei teagi ja need maalingud kõik. Ja minu jaoks ongi nagu kolm õde, Tridala, Marta, Kullamaa, kus on siis vahet mingi 20 kilometrit, et need saaks, need võiks kenasti läbi sõita, et kohe järjest. Et nad on ühtpidi, nad on kõik keskaegsed ja väga ehedad ja samas on nad nagu üsnagi ja väga erinevad tegelikult ja samas on nad siiski üksteisele suhteliselt lähedal, et ei pea tohutuid vahemaid läbima. Isegi rattaga on võimalik sportlikul inimesel need läbi käia.
Pühapäeval 12. juulil kell 16 on siis kõik huvilised oodatud Haapsalu Jaani kiriku aeda, et saada osa stendi avamisest ja samamoodi doktor Eino Noore mälestuspingi paigaldamisest ning Läänemaa kirikud ka teie jaoks sellel suvel kõik avatud ja ootavad teelisi. Missugune oleks teie suve soov kõikidele meie kuulajatele?
Rohkem päikest, ilusat ilma ja rõõmsat meelt.
Suur aitäh Ülla pärast selle tänase jutuajamise eest ning samad soovid ja kõike head ka Haapsalu ja Läänemaa rahvale.
Aitäh, kõike head teile!
Nädala kaja.
Sel sügisel toimuvad taas noortele mõeldud piiblipäevad. 25. 27. septembrini toimuva ürituseni on küll veel mõni kuu aega, aga korraldusmeeskond juba tegutseb ning samuti on sellel iga-aastasel festivalil alati tarvis ka vabatahtlike abikäsi. Järgnev intervju avab pisut seda, kes on piiblipäevadele oodatud osalejana ja kes saaksid kaasa aidata vabatahtlike abilistena. Piiblipäevade korraldustoimkonna liige Hele Mai Mängel räägib kõigest lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Juttu tuleb piiblipäevadest, mis selle aastal toimuvad 25. 26. ja 27. septembril. Ehk saate ettevaatavalt öelda, mida on meil tänavu piiblipäevadelt oodata.
Täna on veel niimoodi, et piiblipäevade sellist pealkirja või sisu ei ole veel avaldatud, aga see hakkab kõik vaikselt tulema. Aga nagu igal aastal, siis tuleme kokku, et tuua noori nii-öelda tutvustada Jumalale ja usule ja sellises noortepärases kontekstis alati. Ja igal aastal on see muutnud väga-väga paljude noorte elu. Ja registreerima saab hakata piiblipäevadele see aasta siis augusti lõpus, septembri alguses. Ja võib-olla selline huvitav fakt veel piiblipäevade kohta, et viimased paar aastat on meil olnud festivalil palve järjekorrad eest palvetajate juures. Et lihtsalt nii palju noori on, kes tahavad palvetada.
Need kuupäevad, millest me rääkisime, olid siis septembri lõpus ja augusti lõpus. Täna on 9. juuli ja me räägime ka piiblipäevadest, sest piiblipäevadel on vaja abi. Mis abi teil tarvis on?
Piiblipäevadel on igal aastal olnud jah, tõesti vabatahtlikud. Vabatahtlik info või see, et kuidas saab vabatahtlikuks, et seda ka kindlasti alati jagatakse sotsiaalmeediakontodes ja kodulehel. Kui on keegi, kes kuuleb ja ta tunneb, et ta tahab olla piiblipäevadel vabatahtlik, siis hoidki kindlasti piiblipäevade sotsiaalmeediakontodel silm peal ja ühel hetkel sinna kindlasti tuleb info sellest, et kuidas saab abiks olla piiblipäevadel.
Piiblipäevad on enne kõike noortele suunatud ettevõtmine, aga lisaks sellele abipalvele vabatahtlike kaasamise osas on tänavu teil veel kaks palvet. Üks on eest palve, palve ja teine on rahalise toetamise palve ja selles osas saavad aidata ka need, kes ei ole nii väga noored.
Jaa, just, et kuigi tõesti piiblipäevade kontekst on eelkõige nimelt noortele suunatud, siis tegelikult igal aastal on ka väga palju igasuguses vanuses inimesi, kes tõepoolest tunnevad nii suurt rõõmu piiblipäevadest ja nii eestpalve meeskonnas kui ka tõesti rahaline toetus igal aastal on väga oluline piiblipäeva teoks, sellepärast, et see eelkõige ongi ikkagi ju selleks, et me saaksime uusi noori tutvustada Jumalale ja sellele, et see saab nende elu muuta ja see rahaline toetus on oluline, et me saaksime võimalikult paljude noorteni jõuda.
Kindlasti on pereraadio kuulajad, et seas vähemalt üks inimene, kes meid praegu kuulab ja kes kunagi ei ole midagi kuulnud sellest, mis on piiblipäevad ja miks nad on noortele nii olulised. Ehk ütlete mõne sõnaga, mis on piiblipäevade mõju noortele kristlastele?
Ma arvan, et ma enda näitel ehk oskangi kõige paremini seda kirjeldada, et mina 2018 esimest korda sattusin piiblipäevade avaõhtule, mitte kristlasena, tänu ühele oma sõbrannale, kes mind tõi sinna. Ja minu elu saigi seal muudetud. Ma olin täiesti suures hämmingus ja vapustuses kõigepealt sellest, et milline ilus üritus on korraldatud just ka noorte enda poolt ja ma ei oskagi sellega seda teistmoodi kirjeldada, et ma kohtusingi seal esimest korda Jumalaga ja ma olen nende kahe aasta jooksul, mis ma olen nüüd ka piiblipäevade tiimis ise kaasa teeninud, saanudki aru, et Jumal tahab väga-väga kasutada seda festivali Eestis, et Eesti noorteni jõuda ja oskan ka selle näite öelda, et kõik kristlased noored, kellega mina sõber olen, tahavad igal aastal tagasi minna piiblipäevadele, et see on kuidagi lihtsalt nii tugevalt südamesse jäänud ja see number, see noorte number, kes igal aastal tulevad, see kasvab ja kasvab. Nii et ma lihtsalt tunnen, et see näitab ka, kuidas Jumal nii väga tahab kasutada seda festivali, et jõuda noorteni.
Kahjuks pean ma küsima, kui palju te korraldusmeeskonnas mõtlete koronakriisi peale?
Jah, mõtleme. See on meil olnud algusest peale väga aktuaalne nii-öelda tiimi koosolekutel, et kuidas me läheneme sellele ja meil ongi olnud kindel nii-öelda printsiip, et me hoiame silma peal riigikorraldustel ja sellel, kuidas nii-öelda riik annab juhuseid ürituste korraldamiseks ja hoiame sellel kogu aeg silma peal, et kui aja jooksul nüüd peaks midagi muutuma ja öeldakse, et näiteks ei tohi korraldada, siis me kindlasti ei astu sellest keelust üle, et me lähme kindlasti sellega kaasa, mida riik ette kirjutab.
Kas hetkel kehtivad reeglid võimaldavad piiblipäevi tavalises mahus korraldada?
Jah, me oleme selles mõttes praegu positiivselt meelestatud, et loodetavasti juhul, kui see viirus ei tule tagasi, et siis järjest lähevad need võimalused paremaks ja sügisel saame juba kõik kohtuda Põhjala tehases. Nii et ma olen tõesti väga positiivselt meelestatud.
No, see on kindlasti ka üks asi, mille võib iga raadiokuulaja panna eest palves, et viirus taanduks ja muuhulgas ka viiblipäevad võiksid õnnestuda.
Just.
Öelge lõpetuseks, ikkagi täna meil 9. juuli ja kõik inimesed, kes raadiokuulevad, ei saa vahetult osalema tulla, aga võib-olla nad saavad kuidagi aidata, kas või siis oma väikese pisikese rahalise panusega. Öelge, kuidas nad peaksid käituma, et see nende panus saaks teieni jõuda?
Ja üks asi on rahaline panus ja tõepoolest, kui keegi tunneb, et ta soovib toetada piiblipäevi, siis kodulehel, piiblipäevade kodulehel on see info kõik olemas, kuidas meid saab toetada. Ja teine asi on lihtsalt, et jagage sõna nendele noortele, kes teie ümber on, et selline äge üritus on tulemas juba varakult, et nad võiksid olla nii-öelda südames valmis, et midagi ägedat ootab neid sügisel, kus nad saavad tulla ja kohtuda uute teiste ägedate noortega ja teha saada palju uusi sõprusi, aga loodetavasti kõige tähtsam kohtuda Jumalaga.
Suuri täht teile Hele Mai Mängel selle jutuajamise eest. Palju jõudu ja palju Jumala õnnistust korraldusmeeskonnale.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
7. päeva adventistide kirik, kuigi Eestis liikmete poolest mitte väga arvukas, on ülemaailmselt üsnagi suure liikmeskonnaga ja on väga tugevalt ühendatud ülemaailmne kogudus. Hiljuti, täpsemalt 1. juulil, avaldati uus mahukas adventkoguduse rahvusvaheline entsüklopeedia. Seda on varem mõnel korral aastakümnete eest välja antud, aga just äsja on ilmunud täiesti värske versioon ja see on adventistide hulgas väga oluline uudis. Kindlasti pakub huvi ka paljudele teistele kristlastele. Entsüklopeedia on inglise keelne ja esmakordselt saadaval ka veebiversioonina. Millega täpsemalt on tegu, sellest kuuleme järgmises intervjuus, kus Averoonika Peekman tutvustab meile asja lähemalt. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd on mul hea meel tervitada ajakirja Meie aeg vastutavat toimetajat Averoonika Peekmanni. See kord ei räägi me aga ajakirjast Meie aeg, vaid millestki palju suuremast. Nimelt on adventkogudusel valminud lausa rahvusvaheline entsüklopeedia. Mida see endast kujutab?
Jaa, Et adventkogudus on siis ülemaailmne kogudus ja entsüklopeedia on adventkogudusel olnud juba peaaegu 100 aastat. Ja selles entsüklopeedias on juba vanas entsüklopeedias siis koondatud info, mis puudutab siis koguduse ülesehitust, koguduse tööd, inimesi, eesmärke, uskumusi, kõike sellist olulist informatsiooni. Ja vana entsüklopeedia kirjutati 1950. Lõpus, siis seda uuendati, uuem entsüklopeedia ilmus aastal 1996 ja see on siis alati olnud paberil mitmekõisteline selline suuramat. Aga nüüd 5 aastat tagasi, 2015, otsustati koguduse ülemaailmses nõukogus, et anname välja uue entsüklopeedia, see kord mitte ainult paberil, vaid ka internetis, veebis. Ja nüüd ongi siis ilmunud, esimesel juulil said avalikuks internetis uus entsüklopeedia ja esimest korda ongi ta siis veebis ka. Nii et ta on paberil ka, 4-köisteline suur raamat. Aga nagu tänapäeval veebivariandid võimaldavad, siis ta on selline ühislooming, natuke nagu Wikipedia võib-olla, et koguduse liikmed üle maailma on siis saatnud sinna informatsiooni, toimetajad on selle ära kontrollinud, ära toimetanud ja nüüd on ta siis üles pandud. Ja praegu on selles entsüklopeedias üle 2100 artikli, adventkoguduse ajaloo kohta, olulisemate sündmuste kohta, uskumuste adventkoguduse organisatsioonide kohta, üksuste kohta, inimeste kohta ja seal on ka üle 3500 foto ja videoid hästi palju. Ja need entsüklopeedia toimetajad on seda ka väga oluliseks pidanud rõhutada praegu, et entsüklopeedia kogu aeg pidevalt täieneb. Ükskõik, kus maailma nurgas, siis adventkoguduse liikmed või isegi ei pea olema adventkoguduse liige, aga kui sul on mingisugust olulist informatsiooni, ükskõik siis missuguse nüansi kohta, mis sai loetletud, siis saab selle ilusesti kirja panna ja teile saate see info on samuti seal entsüklopeedia kodulehel kõik olemas. Loomulikult on see entsüklopeedia kõik ingliskeelne praegu.
Mainisite paljusid asju, mis entsüklopeedia sisaldab, aga kuidas teile tundub, mis võiks ajendada ühte inimest internetis adventkoguduse entsüklopeediat avama?
Seal on erinevad eesmärgid, siis mida inimene parasjagu võiks otsida. Entsüklopeedia koostajad ise on öelnud, et nendele, kes on 7. päeva adventistid, võiks huvi pakkuda siis adventkoguduse ajalugu või näiteks nende inimeste lood, mis on seal kirjas. Nii et see entsüklopeedia ei ole üksnes faktide kogunud, vaid seal on palju lugusid missionäridest eriti. Ja selle entsüklopeedia projekti üks eestveda, et Dr. David Frim, kes on ülemaailmise koguduse statistika arhiivi osakonna juht, tema ütles selle entsüklopeedia avamisel just niimoodi, et need lood võiksid meid innustada niimoodi, et kui me näeme, kuidas 20. Sajandi alguse või keskpaiga või lõpu missionärid on erinevates maailma paigus teinud Jumala tööd, et kui meie neid praegu loeme, siis just see innustamise faktor, et mida me võiksime siis kogeda või tunda ja need videod ja fotod, mis seal on kindlasti rikastavad seda kogemust. Ja ta ütles nende kohta, kes ei ole 7. päeva adventistid ja kes lähevad sinna uurima, on see selline teadasaamise koht, et kes on need 7. päeva adventistid, mida nad usuvad, kuidas see kogudus on arenenud ja millest see kogudus koosneb, et annab väga hea sellise ülevaate. Ja teadlaste jaoks seda ka rõhutati selle entsüklopeedia avamisel, et see ei ole üksnes selline huviprojekt, vaid seda saab kasutada oma uurimistöö tegemisel mingite usundite kohta või ajaloo kohta või mingisuguse trendide kohta koguduse arengus või missionitöös. See on väga oluline allikas. Just sellepärast, et on väga kaas ajastatud. Muidugi seal on need vanemate entsüklopeediate artikleid ka sees, need on kõik üle kontrollitud, kõik üle toimetatud. Nii keeleliselt kui ka faktiliselt, nii et selline väga suur ettevõtmine. Kogu selle entsüklopeedia projekt läks kogudusele maksma peaaegu 3 miljonit $ ja on kestnud siis juba ametlikult niimoodi, kui ta vastu võeti otsusena 5 aastat, aga kindlasti juba varem need, kes seda projekti vedasid sellega väga pühendunult on ka tegelenud. Nii et, et erinevad inimestele erinevad eesmärgid, et kes mida otsib, siis ma arvan, et leiab ka.
Kas võib öelda, et see entsüklopeedia on ka üks vahend siis, mis ühendab 7. päeva adventiste üle maailma, kui need lood on koondatud siis ühte kohta?
Jaa, kindlasti. Kindlasti. Üks eesmärk, mis välja ka öeldi 5 aastat tagasi, kui see projekt vastu võeti ja kiideti heaks, et me eraldame sellele raha, siis üks eesmärk oli seal peegeldada tänast kogudust. Nii et mina näiteks siin Eestis olles 7. päeva adventist, võib-olla ma väga ei tea, mis toimub kusagil Aasias või Aafrikas, aga see entsüklopeedia kindlasti avab mu silmi selles osas. Ja teine, et aidata missionäridel ka tänapäeval, et ju igal kogudusel on oma missioni teenistus, nõnda ka adventkogudusel, et aidata missionäridel, kes suunduvad mingist maailma paika, kus nad varem ei ole töötanud, siis tundma õppida seda kohta, et seal on ka seda kultuurilist tausta täiesti olemas. Ja kindlasti veel adventkoguduse liikmetele, et anda infot koguduse struktuuri kohta, et adventkogudusel on peaaegu 20 miljonit liiget üle maailma, sellel kogudusel on väga selge struktuur, et terve ülemaailmine kogudus on oma vahel ühendatud, ei ole niimoodi, et Eestis on oma kogudus ja Soomes on oma kogudus ja Saksamaal oma, vaid et me oleme kõik ühendatud sellise struktuuri niidistikuga. Ja see struktuur ei ole võib-olla kohe esmapilgul niimoodi haaratav ja see entsüklopeedia kindlasti aitab aru saada, et kuidas adventkogudus üle maailmselt töötab, et me oleme oma vahel seotud ka juhtimistasandite kaudu. Nii et kindlasti, jah.
Kas selles entsüklopeedias on ka mõne eestlase lugu?
Ja seal on, ma ei ole nüüd jõudnud seda niimoodi läbi tuhnida veel, et seal on üks üle 2100 artikli. Täiesti selgelt on seal praeguse kaldu Põhja-Ameerika poole, sellepärast, et seal on kogudus kõige vanem. Ja missioni töö siis hakkas üle maailma levima niimoodi 20. sajandi alguses rohkem. Aga seal on olemas Balti koguduste liidu kohta informatsiooni, et Eesti on kuulunud sinna ja noh, nõukogude okupatsiooniga on Eesti rännanud ühe juhtimisüksuselt teise juhtimisüksuse alle, et see on seal kirjas, siis erinevad koguduse rajajad Eestis, need on seal nimetatud, kes on ka meie enda eestikeelsetes koguduse ajalugu käsitlevates raamatus ära mainitud ja ka praeguste kohta, et ma ei ole veel lõpuni jõudnud seal, seal on see otsingu mootor, kuhu saab vajutada siis või trükkida nimesid ja otsida, et pole veel jõudnud seda lõpuni teha. Aga ma arvan, et praeguste inimeste kohta seal väga palju pole sellepärast, et pole võib-olla jõudnud veel kirjutada siit Eestist niimoodi, et Eesti adventistid võiksid teha uurimistööd, kirjutada artiklis, artikleid olema pikk, toetada seda allikatega ja saata sinna julgesti, et need andmed on kõik seal entsüklopeedia leheküljel ka ilusesti olemas, kuhu oma lugu saate, missugustele nõuetele sa vastama pead. Nii et ma loodan, et tulevikus tekib sinna rohkem selliseid lugusid, mis on seotud Eestiga, aga praegu seal neid ülemäära palju kindlasti ei ole.
Millisel aadressil kogu see info asub?
See aadress on väga lihtne, see on ingliskeelne. Niimoodi, et ta koosneb 3 osas, on 2 punkti seal vahel, see on entsüklopeedia, siis inglise keeles peab kirjutama punkt, adventist.org. Entsüklopeedia.adventist.org. Ja selle lühend, selle leiab kindlasti lühendades ka on ESDA, nagu selline ilus nimi, ESDA. Ja kui sinna veel panna ingliskeelne sõna entsüklopeedia, siis leiab selle. Leiab sellega niimoodi lühemat teekini. Aga praegu on meie eestikeelsel kodulehel advent.ee selle kohta ka uudis üleval ja kui uudis lahti teha internetis, siis seal on see aadress olemas. Ja ka see avamise video, kus seletatakse selle entsüklopeedia kohta lähemalt, on kõik olemas, nii et saab vaadata ja lugeda.
Lõpetuseks, kas on plaanis ka mõni osa sellest entsüklopeediast eestikeelde tõlkida?
Võt selle kohta küll ei tea, et oleks. Pigem ma arvan, et mitte sellepärast just, et see täieneb kogu aeg ja ei jõua sellega niimoodi sammu pidada. Ma arvan, et sellepärast, et tänapäeva inimesed valdavad mingilgi määral inglise keelt või saab ka niimoodi, et kui mingisugust artiklit on seal vaja, siis keegi, kes oskab parem inglise keelt, saab tõlkida, aga ja ma arvan, et sellele küsimusele on vastus pigem ei.
Et siis huvilised, kes nii hästi inglise keelt ei oska, võivad pöörduda sõbra poole, kes oskavad?
Jaa, kindlasti, sellepärast, et see entsüklopeedia on väga huvitav, ta on visuaalselt väga ilus ja selline põnev informatsiooni allite.
Suur-suur tänu teile, Veronika Peekman, selle jutuajamise eest ja palju õnnistusi!
Aitäh! Head päeva kõigile!
Nädala kaja.
Mittetulundusühing Igale lapsele pere on Eestis tegutsenud 10 aastat ja see ühing toetab tugiperesid, kes kasvatavad vanemliku hooleta jäänud lapsi. Selle mittetulundusühingu toetustegevus toimub mitmel viisil. Praktiliste loengute andmisega, samuti pakkudes eestkostet kasuperedele, korraldades trauma läbi elanud lastele laagreid ja veel palju muuga. Lisaks on mittetulundusühing aastate jooksul avaldanud üsna mitmeid väärtuslikke raamatuid, mis tegelevad laste abistamise teemaga, laste mõistmise ja toetamisega. Need raamatud on üldjuhul väga hinnatud nii spetsialistide kui muude lugejate poolt ja kaovad poelettidelt üsna kiirelt. Just lõppeval nädalal ilmus eesti keelde tõlgituna järjekordne raamat selle MTÜ poolt avaldatuna ja selleks on autorite Karin Purvis, David Cross ja Wendy Sunshine poolt kirjutatud Teekond lapse südamesse. Kes täpsemalt on autorid ja millest räägib uus raamat, sellest kuuleme tänase saate viimases jutuajamises, kus kõneleb mittetulundusühingu Igale lapsele pere eestvedaja Janes Nait. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Ma tean, et sa oled nüüd kusagil metsade vahel. Mida oled tegemas seal?
Jaa, ma olen tegelikult Paukal. See on kõpu suunas minna Hiiumaal ja meil on siin igal lapsele pere ja tegelikult ka üle Eesti kasuperede suvekool.
Need on igati vajalikud ja üles tõstvad ettevõtmised, aga nüüd on juba ka sotsiaalmeedias nii-öelda avalik saladus, et on ilmunud üks raamat kasuvanematele või lapsevanematele, kes kasvatavad erilisi lapsi. Ole hea, Jane, räägi sellest raamatust.
Jaa, meil on suur rõõm seda teada anda ja eks me ootasime ise ka seda järjekordset lapsukesse meie 8. tõlke raamat, mille me välja anname. Ja raamatu pealkiri on Teekond lapse südamesse. See on siis tema põhipealkiri või pealmine, et alapealkiri on. Küll on öeldud, et lootusrikkam ja tervem kasu pere, aga selle raamatu sisu iseenesest on tõepoolest, nagu sa ütlesid ise ka, et see on nendele laste vanematele, kes kasvatavad erilisi selles mõttes, et lastel on kas emotsionaalsed või käitumisprobleemid, mille taustaks on siis kunagi lapsepõlves kogetud trauma ja mille tõttu siis nende kas hing või ka aju või emotsioonid ja nende vaidne pool on saanud kannatada. Raamatu autorid Dr. Karin Purvis ja David Cross on Texase ja Kristliku ülikooli lapsearengu instituudi asutajad ja loojad. Kahjuks ühte autorit Dr. Karin Purvis meie seas enam ei ole. Mõned asjad tagasi raske haigus viista ära, aga tema töö elab edasi ja tema tööd elavad edasi ja ta on minu hästi suur eeskuju ja ma hästi palju loen, õpin just tema tehtud töödest. Nii et see raamat võtab hästi, mida raamat võid ma pigem räägin, et see on selline toetav nii õppekirjandus, kui ka ma vabandan, ma olen siin metsade ja sääskede vahel, siis ma pean vahepeal tõrjuma siin neid tegelasi. Et igatahes selle raamatu sisu võtab väga kompaktselt kokku minu arvates hästi palju kaasaegset tänapäevast siin viimase aja teadmist, nii traumast, selle mõjust, lapsele, tema ajule, tema käitumisele, aga kõige olulisem on just see, et ta annab informatsiooni ja teavet ja abivahendeid ja õpetust nendele lapsevanematele ja inimestele, kes töötavad nende lastega. Sest lapsi on võimalik aidata, lapsi on võimalik edasi suunata, arendada, kasvatada, välja tuua nendest traumeerivate kogemuste mõjudest, aga selleks peab iga lapse kõrval olema vähemalt üks turvaline täiskasvanu, kes no, lihtsalt öeldes teab, mida ta teeb. Ja teeb seda hoolival turvalisel moel. Ja mida nüüd seda, et tegelikult selles kirjanduses siis räägitakse ka sellest, kuidas me enda eest peame hoolitsema. Et meie võiksime siis olla hoolivad täiskasvanud laste kõrval. Ja ta on praktiline. Seal on hästi palju teooriad. Ehk siis miks, mis mingid asjad juhtuvad, aga tuuakse välja ka, mida siis teha. Et see on väga-väga põnev lugemine ja kuna ma siin olen pereraadiostuudios, siis ma võin rõõmuga öelda, et selle raamatu taust ja autorid on kristlased, nagu ma mainisin Texase kristliku ülikooli all oleva lapse arengu instituudi väljaanne on see ja selle tõttu on tal nagu kas selline stabiilne alus, mis ei kõigu nagu kusagile mingisugustesse kummalistesse arusaamistesse, mida meil nii või nii maailmas väga palju ringi liigub.
Jane, sinu südame kutsumus on olla toeks kasuperedele ja siis just sellistele traumeeritud lastele, aga kas raamat teekond lapse südamesse, see ei ole ju ainult kasuperedele või kasupere vanematele, et pigem ikkagi kõikile vanematele, kellel on raskusi või?
Ja täpselt nagu ma mainisin, et tegelikult lapse trauma ei saa alguse sellest, kui ta kaotab mingil põhjusel oma bioloogilised vanemad. See on sellise skaala võibolla teine ots ja äärmus, mida me keegi ju näha ei tahaks oma elus ja ka laste elus. Tegelikult saab lapse trauma võib alguse saada lood teas juba. Kui nii väga lihtsast asjast, kui emal on stress erinevatel põhjustel, väga erinevatel põhjustel, selle peagi olema midagi katastroofilist, aga uurimused on näidanud, et ainuüksi selline püsiv keskmine stress rasedal naisel võib põhjustada lootes juba kortisooli taseme tõusu, mis on stressihormoon, mis on oma olemuselt mürgitav ja kui selle kortisooli tase jääb liiga kõrgeks, liiga kauaks ajaks, siis lapse aju saab juba traumeeriva kogemuse, ehk ta on nagu liiga suures stressis. Mida me siis räägime veel raskest sünnitusest või nendest olukordadest, kui laps on koheselt peale sünnitust eraldatud vanematest või emast mingisugustel meditsiinilistel põhjustel. Me räägime siin pole edasi juba jah, väärkohtlemine ja hooletusse jätmine, see on see, mida me võibolla visuaalselt näeme, kõige rohkem ja arvame siis, et need on traumeerivad, aga tegelikult on stress, lapse jaoks stress ja lahus olek enda turvalisest täiskasvanust või sellest siis ilma jäämine on alati traumeeriv ja nagu sa ütlesidki, see teadmine on hädavajalik kõikidele nendele, kes töötavad lastega, sest maailm meie ümber on pingeid täis. Me näeme koolides, lasteaedades, me näeme erineva emotsiooni ja käitumise raskustega lapsi. Me ei tea, kus need tulevad, aga samal ajal on nad ikkagi mingisuguse ühise sellise väljendumise ja mustriga, millele saab abi anda, kui me teame, mida teha, mida see täiskasvanu lapse kõrval siis peab tegema. Ja et see on soovituslik lugemisvara tegelikult kõikidele lapsevanematele. Aga eriti nendele, kes siis on natuke mures oma lapse emotsionaalse või käitumusliku tervise pärast.
Ja samas, kui me soovime rohkem teada oma laste kohta, siis võibolla me just teadvustame ka seda, et mis on meie enda lapsepõlvedes vajaka jäänud.
Seda kindlasti. Ja meil on, ma nüüd siin võibolla väga ennatlikult sosistan ette, aga just asja ilmus ingliskeeles, mille peale ma nüüd siia pilgu juba panin samade autorite teekond lapsevanema südamesse. See just räägib sellest endast, aga seda nüüd veel kohe meile eesti keele kaante vahel ei tule, kuna ta alles asja ilmus, aga ma arvan, et ta saab olema, sest see nagu jätk sellele, praegu me räägime teekond lapse südamesse, räägib fookuse on lapsel, kuigi seal me räägime ka räägitakse ka ise enda, siis teekonnast ja ise endast arusaamisest. aga siis püüame ka keskenduda vanemale. Jah, see on õigus, ega me ju tuleme, kus me tuleme, nagu sa mainisid. Meil on endal omad mustrid, kiindumusmustrid, kuidas on meie lähisuhted olnud, kuidas on meie peresuhted olnud, millised lähedased meie eludes üleüldse on olnud ja kuidas, mida me nagu kaasa oleme võtnud pagasina, sest automaatselt me ju kanname neid asju lapsele üle, enda lastele või siis lastele, kellega me töötame. Ja kui me natukene juurde või arusaamist ei omanda, siis otsega mõtleme, et see nagu ongi okei või see kõlbab kah või käib ka, et mina ju kasvasin ka nii üles. Aga mõnikord sellega me tahtmatult tekitame sellise kinnise suletud ringi, muud kui ainult anname edasi teatud mustreid, mida me peaks võib-olla andma, mis on meid kahjustanud, samal ajal kahjustavad siis teisi meie ümber, et need asjad on oluline teadustada, sellest, et sellest ringist on võimalik välja murda.
Teekond lapse südamesse, trükki soe raamat, Janest Näit, kuidas on võimalik seda raamatut soetada?
Nii, kui nüüd huvi tekis, siis tänasel päeval veel praegusel hetkel saab seda meie ühingu kaudu, MTÜ igale lapsele pere kaudu, sest see tegelikult iga raamatu ost toetab meie ühingu tegevust ka, sest me oleme suures osas ikkagi vabatahtlik ja heategevuslik. Ta läheb mingil hetkel ka raamatu poodidesse, kui me nii kaugele jõuame, aga praegult, kui ta on meil sisuliselt alles vaja homme tuua laast ära, siis on lihtsalt meile helistada, kirjutada info@kasvupered.ee ja panna kirja oma tellimuse soovi ja siis teile me vastame ja saadame enamikul juhtudel smartpostiga siis kõige lähemasse pakiautomaati.
Suur tänu sulle, mittetulundusühingu igale lapsele pere eestvedaja Janest Näit. Palju õnnistusi ja jõudu kasu peredega tegelemisel nendele toeks olemise ja ka sul endale kasu perevanemana. Ja tõesti, et meie ühiskond saaks võib-olla rohkem teada nendest haavadest, mis meil on, ja et me kõik koos üksteisele toetudes ja üksteist toetades kasvaksime ka heade raamatute toel nendest haavadest välja.
Jaa. Aitäh sulle ka ja mina ütlen ka, et me peame lahti saama sellest orvumentaliteedist meie sees, sest see ei kuulu ju meile, sest et meie Kristus, meie õnnistegi ütles ise, et ma jäta teid orvudeks.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänane nädala kaja tõi teieni 5 intervjuud. Päästearmee 155. aastapäeva puhul kõneles päästearmee Võru korpuse juht Inge Ojala Pihla ja lühidalt selle kristliku abiorganisatsiooni ajaloost ja tänapäevast. Käesoleva nädala lõpus, 12. juulil kell 16, avatakse Haapsalu Jaani kiriku aias kohaliku kiriku ajaloost ja õpetajatest kõnelev stend ning samuti paigutatakse kirikuaeda kunagise koguduse liikme, Haapsalu aukodaniku ja tunnustatud arsti dr. Heino Noore mälestuspink. Sellest kuulsime stendi koostaja ajaloolase Ülla Parasi intervjuust. Sügisel toimuvast piiblipäevade festivalist ja üleskutsest vabatahtlikele rääkis lähemalt piiblipäevade korraldustoimkonna liige Helemai Mängel. Juuli alguses avaldatud mahukast adventkoguduse rahvusvahelisest entsüklopeediast kõneles Averonika Peekman ja viimaks tutvustas uut trükisooja raamatut Teekond lapse südamesse, mille autorid on Karin Purvis, David Cross ja Wendy Sunshine, raamatu väljaandja, mittetulundusühingu igale lapsele pere eestvedaja Janes Knight. Need olid tänased intervjuud, mis tehtud Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris 6.–10. juulini aastal 2020. Suur tänu ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Egle Holman, Kaja Tarto, Laura Jõgar, Rauno Veri ja Indrek Petersoo. Seekord see nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas uuel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.
Hea Jumal, siin ma olen. Nüüd on minu kohd. kord, et eest palvete kett ei katkeks. Ma tänan, et põlvest põlve kestnud on palvete jõud ja õnnistus. Ma palun, et eespalve vägi võiks püsida tugeva kaitsemüürina mu armsate ümber.
Ja kantud inglid.